Blaðsíða 125. Bústinn bólstraský sildu yfir himinbláman þegar Knútur og Anna Klara stemdu á kaffihúsið úti á horni. Þar hengdu allir í hverfinu upp auglýsingar rauðhjólaviðgerðir, týnda ketti og fílaldar barnapýr reiðubúnar til þjónustu. Eigandi kaffihúsins, hún Védís, þekkti því alla. Við spurjum hana hver sé sterkastur og geti sýnt á sér vöðvana í sirkusnum okkar, sagði Knútur. Þegar vinirni komu að kaffihúsinu var Védís að bera inn goskassa. Hún tók tvo í einu. Hún var mjög sterk. Þau þurfti ekki að finna neitt annan. Þau sögðu Védísi frá sirkusnum og spurði hana hvort hún væri ekki til í að vera með. Það verður að vera eitthvað sem hniklar vöðvana. Taktu bara með í goskassana og sýndu hvað þú getur lyft mörgum í einu, sagði Knútur. Védís pírði á hann augun, hugsi á svip. Jú, sagði hún síðan. Ég er alveg til í það.